አብ ክፍለ ግዛት ካሊፎርኒያ ሳንታ ሮዛ ዘጋጠመ በረሃዊ 26.7 ሞይቶም ካልኦት በአመት ተቆጠሩ ሀለዋቶ ማይተፈልጠን በአሻር ተቆጠሩ መንበሪ አባይትን ህንጣታቱን አኒሎ እቲ ሰውን ዝጀመረ በረሃዊ ለሞን ቀጭብሎ መንግስቲ ሰባት ካብ መንበሪ ገዚኦም ወይ እውን አባረ ክበፅሖ ይኽእል እዩ ዝበለ ቦታ ክወፁ ገለ ድማ ተጠንቀቅ ክፀንሑ ኣዚዙሎ ኣቶ ኣማረ ሞስኣፅዮን ብዛዕባ ትሽዑ ዝነበረ ኩነታት ከም ዝህብሉ የረድኡ።
ስሜ አማረ መባፅን ይበሃል። አትላንታ ሮዛ በኤርያ ቁመት ንዕስራን ሸውዓተን ዓመት
ለንቅነ ኣጋጢሙ ደሎ ባራሓዊ ኣከባቢ ኮን እዩ ከት ኩነታት ከመይ ከመይ ነይሩ ሓድረኒ
ንሰብ ኣብ ከውታ ድቃሱ ኣብ ዝነበረሉ ርቱዕ ሕበውላን ንፋስ ነይሩ ቅድሚ ሰዓታት ቅድሚ ሰዓት 10 ክኸውን ጀሚሩ ማለት እዩ ኩንግስቱ 50 ማይል ፐር ኣወር ነይሩ እቲ ሕበውላ ርኢ ግን ተባርዕ ተላዒሉ ማለት እዩ ብብወገኑ ጫውጫውታ ኮይኑ ማለት እዩ ፍላይ ፍላይ ከዓ ዝቕመጠሉ ቦታ ኣዝዩ ከቢድ ሓዊ ነይረ ማለት ብዙሕ ህዝቢ ክፈናቐልን ኣቕጣጩ ክስሕትን ክኢሉ ማለት እዩ ናበይና እዩ ናበይ ከመይ እዩ ሓበረታታት ስለዘይነበረ እቲ ህዝቢ ናብ ዝኸዶን ናብ ዘብሎን ጠፊእዎ ማለት እዩ ዕግርግር ኢሉ ማለት እዩ።
ንስኻ ካብ ገዛኻ ተመዛቢል ካልእ ቦታ ኢካ ደለካ ስድራ ኣለው ካዶ ምስ መን ኢኻ ካብ ገዛኻ ወ
ስድራ ኣለውኒ ንስ ዓመት ዕድመ ዘለዎ ዓዳ ኣለ ንማለት እዩ ግን ዝነበራና ኣቑሑት እኳ ክናከይ ርሓድናይ ናወፅና ማለት እዩ።
መጀመርያ እንታይ ጌርካ ካብቲ ቦታ ክትእለይ ከም ዘለካ ምስ ፈለጥካ ሲ ገሊኡ ሰብ እቲ ደለዎ ትሕዝቶ ክዕቅቦ ደሊ ገሊኡ ሰብ እቲ ከም በዓል ፓስፖርት መድነት ዝኣመሰለ ነገር ሕዝ እስኻ ከንታይ ጌርካ
እተን መጀመርታት ጓልላትኒ ማለት እዩ እተን ፒክቸርስን እተን ስእልታትን ቅርስታትን ክትሕዝ ፈቲና ማለት እዩ ካልእ ኣነ ከዓ ናይ 9 ዓመት ዕድሚ ዘለዎ ኣዲ ስለ ዘላ ኣብ መተስባዕን ምልዓልን ጫ ኮይኑ ማለት እዩ ንኣፅዕና ማለት እዩ ናብ ሓደ ሴፍ ቦታ ንብሎ ሓዲምና ማለት እዩ ኣብኡ ምስ በፅሕና ከዓ እንደገና ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ስራሕ ደተሓዊ ከዓ ካብኡ ከዓ ናብ ካል ሓዲምና ማለት እዩ። ስለዚ ምሉእ ለይቲ ኣብ ህልማ ኣብ ዕግርግር ሓዲርና ማለት እዩ።
ክንደይ ትኾኑ ነርኩም ኣባላት ስድራ ቤት?
5 ሰባት ኢና 3 ደቀይ ባዓልቲ ቤተይ
ኣብዚ ሕጂ ዘለኹምዎ ቦታ ከኸመይ ኣሎ ትኩነታት ትበድሊ መሳለጥሕታት ትረኽቡ ኣለኹም ዶ ተመሊስኩም ናብ ገዛኹም ሪኢኹምዎ ነርኩም ዶ ትኩነታት ናይ
ገዛ መጀመርታ ናብ ተረጋገ ናብተን ከባቢ ብዙሕ ሓበሻ ዝርከቡ ቦታታት መኖሊድ ዝበሃል ተመሊሰ ማለት እዩ ኣነ ክነድድ ከሎ ናይ ኣቲና ማለት እዩ ምክንያቱ ሲዝን ገለገለ ውፅትና ብጣዕሚ ተጎዲኦም ስለ ዝነበሩ ኣብ ገለገለ ቦታታት ውን ብሆስ ክነት ጀሚርና ማለት እዩ ተንተረፋ ናይ 7 ዝኾኑ ቆማጦ ናይቲ ኤርያ ግን ኣብ ሓሙሽ ተቀይሩ ማለት እዩ።
ከመዩ ኣብ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከገዝኦም ድነደዶም ወይ ናይ ሞት ሓደጋ ድበፅሖም ሰባት ኣለው ዶ?
ናይ ሞት ሓደጋ ስጋ ሕጂ ኣይበፅሐናን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። እቲ በዚሒ ዘሎ ናይ ንብረት ሓደጋ ማለት እዩ ናይ 7 ዝኾኑ ኤርትራውያን ገዛወቶም ንይድወሎ ናይ 3 ዝኾኑ ከዓ መቐመጢኦም ቦታ ነጅድሎ ማለት እዩ ከባቢ 10-11 ዝኾኑ ሰባት ነጅድሎ ማለት እዩ።
እቲ ሕብረተሰብ ከኸመይ ኣሎ ንሓድሕዱ ኣብ ምትሕግጋዝ ኣብቲ ማዕቆብ ዝኣትወሉ ዘሎ
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ካብቲ መጠን ንላዕሊ ካብ ርያ ምድባር ድዩ ክንገብር ኣለና ዝብል ድዩ እንታይ ከነዋፅእ ኣለና ብዝብል ድዩ በዓል ዶክተር ልኡላ ዘለዎ ካልኦት ሕድራይ ካልእ ኣብ ምድባር ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክንተሓግዝ ኣለና ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኤርትራውያን።
ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበሩ ዶክተር ነጋ ወልደ ሩፋኤል ድማ ሓፈሻውን ህሉ ኩነታት ዝተሓውን ከም ዝኽብሉ ይገልፁ።
ጋ ወልደ ሩፋኤል ካብ ከባቢ ኦክላንድ ኣብ ሳን ሊያንድሮ ሕጂ ሳልስቲ እዩ ገይሩ ብዙሕ ሰብ ኢቫኩዌት ገይሩ ክሳብ ሕጂ ሓደ 20,000 ዝኸውን ሰብ ኢቫኩዌት ገይሩ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ካብኦም ሓደ 5,000 ኣብ ሸልተር ኣለው። ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ዘለዎም እቲ ኢቫኩዌት ዝገበሩሉ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዩ ዋላ ስድራ ቤታትን ተፈላለዮም እዮም ክሳብ ማዕራብ ሳን ፍራንሲስኮ መንገዲ ሰዓትን ሰዓትን ፈረቓን ኣቢሉ ዝኸውን ውን ካብ በዓል ሳንታ ሮዛ ኮታዕቂቦም ኣለው ማዕረት 9 ዝኾኑ ሓበሻ ከዓ ገዝኦም መዲዙ ኣብ ዝኸድዎ የብሎምን ኣብዚ ዘሎት ኩነታት ሕጂ ንቅፅል እዩ ዘሎት ሓዊ እቶም ኣብ ተዓቂቦም ዘለዉ ንገዛ ክምለሱ ኣይክእሉን ንኸይምለሱ መተሓሳስብ ተዋሂብዎም እዩ ዘሎ ስለዚህ ዋላፈን ገጥም ዘይነደው ደሙ ይንከምለሱ አይቀሉን ካል ዘይነደ ደዝነበረ ቦታ ታጥቢን ብዙህ መጠንቃ ታተወሰህ ነው ማንቲ ኢቫክዌት ንክደብሩ ንከምለሱ ይዩ መጠንቃ ታዝዋገሉ ስለዚህ ሕጁብን ሎማሐምስ ዘሐሽ ነገር የለም
ተማለ ግን እት ኩነታት አየሩን ዘህሊልዩ ትንፋሱን ሀዲ ድብዜናታት ነይሩሞ ከመይ ነይሩ ተማለ ከመይ ነይሩ ሎማ ከመይዩ
ተማሊ ቁርብ ዕድል ሂቡ ዝሕል ኢሉ ዘይሩ ልትዕ ግን ሎም መዓልቲ ብዝገደደ ክላዓል ይኽእል እዩ እቲ ዘይነደ ቦታታት ኣሲሁ ናብኡታትን ክትስዳዕ ስለዝኽእል ተሰሪሑሎ በዓል ካላስቶጋ ዝብሎ ቦታ ወሰን ወሰን ናይ በዓል ሳንታሮዛ ዝነበረ ሕጂ ንሱ ብፍላይ ኣብ ዓብይ መጠንቀቕታ እዩ ኢቫክዌት ንክገብሩ እዩ ተነጊሮም ዘሎ ገሊኡ ቮለንቴሪ ገሊኡ ክውፁ ዘለዎም ግድን እዩ ገሊኦም ከዓ ብተጠንቀቕ እቲ ናይ ስትቲ ጨናን ተኣየር ትማሊ ተለዊጡ ዒሉ ዳርጋ ተሓያይረኣናን ኣዝማን ዘለዎም ሰባት ኩነታት ሕማቅ እዩ ሓራፍ ሳንታ ሮዛ ዝሕዝን ነገር ክልተ ሆስፒታል ኢቫክዌት ገይረን እየ ሆስፒታልን ቸርችንቲ ከም መዕቆቢ ትጥቀመሉ እምበር በዓለን ኢቫክዌት ዝገብራ ሕሙማተን ሒዘን ናብ ካልእ ሆስፒታል ትግዕዛ ኣለዋ ክሳብ ክንደይ እቲ ዲዛስተር ሲትዌሽን ከም ዘሎ ይዘረዳእካ
ከመይ ቦታ እዩ ተበጊሱ ተሓዊ ኣብ መንበር ገዛውቲ ድዩ ወይስ ካብ ካልእ ቦታ ካብቲ ሕርሻታት ወይኒ እዩ ናብቲ መንበር ገዛውቲ ልዒሙ ከይዱ
ካበይ ተላዒሉ ፈፂሙ ኣይፍለጥን 17 ቦታ ፋየር ብሓንሳብ ዳርጋ ተላዒሉ ክትብሎ ትኽእል እቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኣብ ዛንታ ናይ ካሊፎርኒያ ኩሉ ሻብ ዓመት ሓዉ ኣሎካ ብፍላይ ኣብዚ ኦክቶበር ሕማቅ እዩ ስለምንታይ ተኣየር ሂዩሚድ ኣይኮነን ድራይ ሃት ዊንዲ ክኸውን ከሎ እዚ ንሓዊ እቲ ስኒ ዝኾነ ስዓን ሓሙሽተን ካብ ሚእቲ ይብሉ ዝበዝሕ ግዜ ብዝኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ብዘምፀኦ እዩ እታ ሓንቲ ናቹራል ነገር በዕላ ክትልዓል ትኽእል ሓዊ መብራብ ላይትኒ ምዝህሉ እዩ ግን እዚ ቨሪ ኣንላይክሊ ኣብዚ እዋን ዚ መብራቅ ዘይሕሰብ እዩ እቲ ወይኒ ዝበቅለሉ ቦታ እኳ እንደም ደሓን እቲ ሓዊ ክበፅሐከሉ ኣብ ይመውስ ስለምንታይ ቲ መሬት ጠል ስለ ዘለዎ ኣይነድድን እዩ ድሓርቲ ዋይን ዘበለ እቲ ትፍረ ግሬት ብዙሕ ኣይነደደን ድሓር ከዓ ፃኣሪ እዩ ባዕሉ እቲ ዋይን ፋክተሪ ግን ብዙሕ ቦታታት ሓመድ ይኮይኑ ሓሙሽቲ ኮይኑ ስለዚ ብቢልዮናት ዝቁፀር ሓደጋታት ኣምን ወጪ ዘድልዮ ክስታ እዩ ጠፊኡ ዘሎ
ኣብቲ ኣብ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ከተከባቢ ከመይ ዮም ነይሮም ብዙሓት ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ይነብርሉ ነይሮም ድዮም እንታይ ነይሮም ከመይ ኣሎ ኩነታት
ሕጂ ተካርዮም ዝነብሩ ውን ኣለዉ እንዲኦም ሕጂ ንሳትዮም ከዓ ዝያዳ ፀጋም ዘለዎም የውፅዎም ክምለሱ ይክእሉን ዋላ ገዝኦም ነዲሉ እንተኮይኑ ንሳቶም ዝያዳ ክፅገሙ እዮም ናይ ኢንሹራንስ ውን ኣይክህልዎም እዩ እቶም ካልኦት ኣብ ትሽዓተ ኤርትራ ዝበልኩኺ ናይ ገዛ ርሶም ገዛ ዝነበሮም እዮም ነዲድዎም ኢንሹራንስ ይህልዎም እዩ ገሊኦም ኢንሹራንስ ኦሬዲ ሓገዝ ይቅርበሎም ኣሎ ነቶም ኢንሹራንስ ዘይነበሮም ክሕብርሎም ዘይክእል ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገርና ክንሕግዞም ከም ንኽእል መንገዲ ንሓስብ ኢና ዘለና እቶም ካልኦት ነዚ ዝሰምዑን ዘድምፁን ተኸታቲሎም ከመይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ካሊ ሚድያታት ይከታተሉ እሞ ዝሕግዝሉ መንገዲ ክርእዩ ንላቦ
እቲ ሓደጋ ባርሓዊ ንዘጋጠሞም ብወለንታ ሓገዝ ዝህቡ ዘለዉ መንበር ገዝኦም ሰባት ክዕቁብ ፍቓደኛታት ካብ ዝኾኑ ኣቶ ሕድራይ ፍስሓ ድማ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ምትሕግጋዝ ዝምልከት ከም ዝኽብሉ ይገልፁ
ቮለንተሪ ከምዝኾንኩ ጥራሕ ትቕበል ከም ዝኽእል ብቆልዕ ኣብ ፌስቡክ ኣውፅአ
ሰባት ዝመፁ ኣለዉ ዶ
ጋብ ሕጂ ዝመፀ የለን ውፅእ ስለ ዝብል ካብ ኦክላንድ ኣብ ኦክላንድ ኣለዉ ገለ ሰባት መፁውን መርሓባ ኢለ ኣለኹ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ብዙሓት ሰባት ክንቀበል ንኽእል ኢና ዝበሉ ብዙሓት ዘዕለልና ዘና ጋብ ሕጂ ኣብ ገዛይ ኣይመፁን
ኣብ ከመይ ንጥፈታት ኢኻ ብወለንታት ዋሳእ ደለካ
እቲ ንሰማዕናዮ ስኒ እ ገለ ትሽዓተ ገዛውቲ ዝኾኑ ናይ ሓበሻ ንፈልጦም ሰባት ምድርሃሪሙላ ኣበይ ከም ዘለዉ እንታይ ኩነታቶም ንምፍላጥ ብቴሌፎናት በቢ ዝፈልጦ ዝሃዮም ንግበር ኣጀኹ ኣለና ንበሎም እንዳበልና طعام ونقر يلا كل سبك حقه طيب حقه دخاء له ما نتيجة اليوم بزارتهم لمصهم الله كذا زمادهم كذا عرفتهم نجي نتعمل صباحي